Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboll ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Paralajmërimi i listës serbe për bojkotim të institucioneve të Kosovës shihet si shenjë tash për çështjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Në mungesë të liberalizimit të vizave, një qytetar i Kosovës tregon se si nuk i mjafton paga mujore për të aplikuar për vizë Schengen. Nga zhvillimet në botë, Gjermania regjistron një rekord prej 60.000 rastesh me koronavirus, udhëheqësit diskutojnë sot kufizimet e reja. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka mohuar se Shqipëria do të pranoj azil kërkues nga vende tjera për gjatë kohës që Mbretëria e Bashkuar ka thënë se po shqyrton të arrijë një marrëveshje për t'i dërguar ata në Shqipëri. Shqipëria nuk do të jetë kurrë një vend ku shumë vende të pasura do të krijojnë kampe për refugjatët e tyre. Asnjëherë, ka thënë Rama teksa është pyetur nga gazetarët për shkrimet e mediave britanike për mundësinë e krijimit të një kampi në Shqipëri ku mund strehon azil kërkues që ndodhen në Mbretërinë e Bashkuar. Mediat britanike raportuan së fundmi se në Shqipëri të ngrihet një kamp refugjatësh apo azil kërkuesish, dhe se qeveria e Mbretërisë Bashkuar po zhvillon bisedime diskrete me qeverinë shqiptare për krijimin e një qendre apo kampi të tillë. Zëvendës kryeministri britanik Dominic Raab ka thënë se qeveria po gjen mënyra për të nxjerrë jashtë Britanisë së Madhe azil kërkuesit. Në një intervistë për Sky News, Raab u pyet nëse njerëzit që kërkonin azil në Mbretërinë e Bashkuar do dërgoheshin me avion në Shqipëri, dhe ai tha se Shqipëria është një nga opsionet që kanë. Kryeministri polak Mateusz Morawiecki ka paralajmëruar se Evropa do të përballet me fluks të miliona migrantëve nëse nuk ashpërsohen politikat në përkufi. Në një intervistë për mediumin gjerman Bild, ka thënë se nuk e përjashton rrezikun e luftës marr parasysh zhvillimet në kufirin mes Polonisë dhe Bielorusisë. Nëse ne nuk mbrojmë vendosmëri kufin tan në Evropë, qindra miliona persona nga Afrika dhe Lindja e Mesme do tentojnë të arrijnë në Evropë dhe sidomos në Gjermani, ka thënë ai. Rreth 900 migrantë në kufi me Polonin kanë kaluar natën mes të mërkurës dhe të enjtës në ambient e jashtëm për të 11 ditë me radhë. Brukseli ka akuzuar liderin autoritar të Bielorusisë Aleksandr Lukashenka se ka krijuar krizën me migrantë si akmarin ndaj disa rundeve të sanksioneve të BE-s kundër këtij shteti. Autoritetet kanadeze kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme në provincën perëndimore British Columbia pas një stuhie që ka qarë rrugët dhe ka dëmtuar linjat e korridore në rajon. Forcat e armatosura të Kanadas janë angazhuar për t'u ndihmuar mira banorëve të bllokuar nga stuhia prej mesnatës të së dielës. Kryeministri kanadez Justin Trudeau është zotuar për ndihmë gjatë një vizite që ka realizuar në Washington dhe ka thënë se trupat do të ndihmojnë në rindërtim. Një grua ka vdekur sipasojë rrëshqitjes së dhëut dhe dy të tjerë janë të zhdukur. Mira persona të tjerë janë të evakuuar. Zyrtarët në rajon kanë thënë se ndryshimet klimatike janë fajtore për katastrofën natyrore. Aktori Alec Baldwin është paraqitur një ditë më parë, është paditur më falni, një ditë më parë për të shtënat me armë zjarri gjatë xhirimeve të filmit Rust. Sipasojë një incidenti me armë, Baldwin e ka lënë të vdekur kinematografen Haylan Hutchins. Në padin kundër aktorit Alec Baldwin është thënë se në skriptën e filmit nuk ka pasur kërkesa për të shtënë me armë zjarri. Autoritetet janë ende duke hetuar incidentin që ka ndodhur më 21 tetor. Zyrtarja për skript, Naomi Mitchell, e cila ka telefonuar policin pas të shtënave në skenën e filmit në New Mexico, ka dërzuar padin në këtë rast. Avokati i saj ka akuzuar aktorin se ka shtënë me armë pa e kontrolluar paraprakisht atë. Baldwin dhe producentët e filmit, që janë përmendur pashtu në padin, nuk kanë komentuar ende këtë gjë. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qytetarët e Kosovës ende vazhdojnë të paguajnë shuma të konsiderueshme parash për tu pajisur me një vizë të ndonjërit prej vendeve të Bashkimit Evropian. Fatmir Gashi nga qyteti Fush Kosovës ka treguar për Radio Evropa e Lirë se paga mujore nuk i ka mjaftuar për shpenzime që të pajiset me vizë. Kosova vazhdon të jetë vendi vetëm në Ballkanin Perëndimor të cilit nuk i është miratuar ende liberalizimi i vizave. Raporti në këtë temë ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Fatmir Gashi nga qyteti Fush Kosovës është pajisur me vizë punët e shtetit të Gjermanisë. Deri tek pranimi i vizës, Fatmir i thotë se është dashur të plotësojë një sër dokumentesh, njëherësh edhe shpenzime të mëdha të parave. Përveç dokumenteve, Fatmir, i cili punon në sektorin privat, thotë se ka qenë vështirësi marrja e ditëve të lira në vendin e punës.
e kena bi procedurat, sigurimin, kem pagu, formulart, qëto fotografit, përkëthimet, sigurimi ka qenë 142 euro, në ambasad 75 euro për viz, 10 euro plus, dhe përkëthimet dhe formular over 50 euro.
Ambasadat e vendeve të bashkimit evropian përfshirë ato të zonës Schengen, të cilat janë në Kosovë, vazhdojnë të japin viza udhëtimi për qytetarët që synojnë bashkimin familjar, për biznes, pun, viza për student, turistike, si dhe për rastet e caktuara urgjente. Edhe Lulzim Veseli, pronari agjencisë turistike Luli Travel në Skënderaj, thot se interesimi qytetarve për të caktuar termin në ambasadën Gjermanë dhe atë të Zvicrës është jashtëzakonisht i madh. A i shprej se mbi 200 euro i nevojitet një qytetari të Kosovës të paguaj për shërbimet për aplikim dhe rregullim të dokumenteve për të udhëtuar në Gjermani. Kjo vlerë është më lartë për qytetarët e cilët aplikojnë për vizën në shtetit të Zvicrës. Veseli tregon se në shumicën e rasteve aplikimet refuzohen dhe qytetarët si adresë të paknaqësive kanë agjencitë.
Se ja refuzojnë shumë njerëz, ja refuzojnë se u kthejnë pora atë. Vetë sigurimi ja u kthen, se ti ka dia se u kthejnë pora atë.
Kosova vazhdon të jetë vendi vetëm në Ballkanin Perëndimor, të cilit nuk i është miratuar ende liberalizimi i vizave, pavarësisht përmbushjes së kritereve të përcaktuara nga Bashkimi Evropian. Premtimi i vizave Kosovës i është premtuar që nga viti 2011, Franca dhe Holanda janë ndër shtetet më skeptike sa i takon heqjes së regjimit të vizave për shtetasit e Kosovës. Pasi Franca përmendet si kundërshtarët më të mëdhenj deri tash të liberalizimit të vizave, burime diplomatike në Bruksel nuk janë optimiste as rreth mundësisë që ndonjë ndryshim të ndodhë në fillim të vitit që vjen. Pasi Franca në pjesën e parë të vitit që vjen do ketë kryesimin e radhës të BE-s, po ashtu edhe zgjedhjet. Ngjasa që Franca të vendos këtë në rend ditë dhe të angazhohet për heqjen e vizave nuk janë të mëdha. Eventualisht nga fundi i presidencës franceze, pra diku afër qershorit, gjërat mund të lëvizin. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti me 6 tetor në samitin e Bashkimit Evropian dhe të vendeve të Ballkanit Perëndimor, që është mbajtur në Sloveni, ka thënë se kanë kaluar më shumë se 3 vjet që Komisioni Evropian ka rekomanduar për të dytën herë liberalizim të vizave për qytetarët e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Lista serbe po dërgon sinjale se mund të braktisë ose bojkotoj institucionet e Kosovës, por këto porosi janë të kufizuara dhe të kontrolluara, vlerëson njohësit të zhvillimeve politike Artan Muagjiri dhe Ognjen Gogic. Sipas tyre, veprimet të ngjashme nga lista serbe ka pasur edhe më parë. Kronike Bekim Bislimit.
Çdo shantazh dhe çdo bojkotim i institucioneve të Kosovës nga përfaqësuesit e listës serbe nuk duhet parë si veprim të bazuar në vendimin e këtij subjekti politik, por si një instruksion që vjen nga